Ukoliko ste upoznati sa podatkom da tim prevodilačkog centra Akademije Oxford čini veliki broj stručnjaka za preko 40 jezika, onda ne bi trebalo da vas iznenadi informacija da smo specijalizovani i za direktno prevođenje sa japanskog jezika na finski. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju sve vrste sadržaja i vrlo je važno napomenuti da klijenti kojima su potrebni prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika za bilo koji dokument, kod nas mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu. To jest da uz prevođenje sa japanskog jezika na finski, mi vršimo i njihovo overavanje pečatom sudskog tumača. Naravno, ukoliko se za vaša dokumenta zahteva overa apostila, to jest haškim pečatom, tu ne možemo da vam pomognemo osim što možemo da vas uputimo na one institucije u okviru kojih ćete dobiti sve potrebne informacije. Stvar je u tome da prevodilac i sudski tumač ne stavljaju ovaj pečat, već isključivo službe pri osnovnim sudovima u našoj zemlji. Pa se zato od klijenata zahteva da prvo dobiju sve potrebne informacije o apostil pečatu za ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na finski. A kada kažemo sve informacije, to znači da prvo moraju da pitaju da li je on obavezan za njihova dokumenta, jer je dobro poznato da se haški pečat ne stavlja baš na sva dokumenta, nego isključivo na ona za koja zakon određuje. A pored toga moraju da dobiju i informaciju u kom trenutku tokom procesa obrade se stavlja ovaj pečat, jer je tačno propisano za konkretna dokumenta da li se stavlja prvo apostil pečat, pa se onda vrši prevođenje i overa, ili se on stavlja po završetku obrade dokumenata od strane naših stručnjaka. Kada klijenti dobiju ove informacije, oni će tačno znati gde treba prvo da nose konkretan dokument na obradu, a samim tim će moći da uštede svoje vreme. Uz prevođenje sa japanskog jezika na finski, za medicinsku i tehničku, odnosno poslovnu, tendersku i građevinsku dokumentaciju, to jest ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav, prevodilac i sudski tumač klijentima nude i obradu dokumenata iz oblasti obrazovanja i nauke. Pored prevoda svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola i rezultata naučnih istraživanja, odnosno prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, te potvrde o redovnom školovanju, ali i diploma i dodatak diplomi, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i obradu svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim institucijama. A to znači da klijentima nudimo obradu različitih tipova potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, to jest kako potvrde o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, tako i uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, odnosno saglasnosti za zastupanje, potvrde o slobodnom bračnom stanju i ostalih sličnih dokumenata. Pored svega što smo pomenuli, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i obradu svih pravnih akata, a što se odnosi na prevođenje sa japanskog jezika na finski, za tekovine Evropske unije, punomoćja za zastupanje, zatim različitih tipova ugovora, ali i sertifikata i licenci, odnosno presuda o razvodu braka i svih ostalih tipova, ne samo sudskih presuda, nego i žalbi, odluka, tužbi i rešenja, ali i ostalih pravnih akata. Ličnu kartu, izvod iz matične knjige kako rođenih, tako i venčanih, odnosno umrlih. Zatim pasoš, uverenje o državljanstvu, kao i potvrdu o prebivalištu. Zatim vozačku dozvolu, ali i dozvolu za boravak, saobraćajnu dozvolu i radnu dozvolu. I sva ostala lična dokumenta također ćemo prevesti u ovoj kombinaciji jezika. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci obraditi i sve vrste faktura i poslovnih izveštaja, odnosno statute preduzeća, ali i poslovne odluke i osnivačke akte preduzeća, zatim bilanse uspeha i stanja, i ostala poslovna dokumenta. Moramo pomenuti i to da će naši stručnjaci obraditi i sve vrste audio, kao i video materijala, kada je to potrebno našim klijentima. A to se primarno odnosi na reklamne poruke, zatim igrane filmove svih žanrova, te serije, ali i obrazovne i informativne emisije, odnosno animirane, dokumentarne i crtane filmove i ostale slične sadržaje, kako bismo klijentima omogućili da vrlo brzo dobiju video i audio materijale koje mogu da prikazuju u bioskopu, na televiziji, internetu, odnosno da ih puštaju na radiju. Klijentima nudimo i uslugu koja se odnosi ne samo na njihovo titlovanje, već i na njihovu sinhronizaciju, a u skladu sa vašim zahtevima u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Obrađujemo i sve vrste internet sadržaja, kako web prodavnice i sajtove, tako i softverske programe i aplikacije, odnosno online kataloge, i to uz adekvatnu primjenu SEO pravila, Search Engine Optimization. Time im pružamo mogućnost da steknu još bolju poziciju na internet pretraživaču. Sve one materijale koji su namenjeni reklamiranju, bilo same kompanije, bilo nekog proizvoda ili usluge, će prevodilac i sudski tumač obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, a tokom prevođenja sa japanskog jezika na finski za reklamne letke i flajere, PR tekstove, odnosno kataloge, brošure i ostale slične sadržaje. Oni će onu poruku koja se u njima nalazi u potpunosti prilagoditi duhu ciljenog jezika, to jest finskog, kako bi potencijalnim klijentima koji se njime služe, kao maternjim jezikom, omogućili da se upoznaju sa onim što se reklamira. Tekstove čija je tema vezana za oblast sociologije, nauke, filozofije i obrazovanja, ali i farmacije, medicine, politike i prava, ćemo također obraditi u ovoj jezičkoj kombinaciji, kao i tekstualne sadržaje koji obrađuju teme iz oblasti menadžmenta, turizma, komunikologije i građevinske industrije, marketinga, ali i informacionih tehnologija, komunikologije, te ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih naučnih disciplina. Napominjemo da klijenti u ovom slučaju sadržaje za koje su im potrebni prevodi sa japanskog jezika na finski mogu da pošalju i elektronskim putem, a po završetku njihove obrade isto tako mogu i da ih dobiju na taj način po završetku obrade. Tako ćemo maksimalno ubrzati čitav postupak obrade ovih i mnogih drugih sadržaja za koje se ne zahteva dostava originala na uvid. Ako su vam potrebni prevodi dela književnosti, odnosno proznih i poetskih dela, te romana, beletristike i drugih, budite sigurni da će sudski tumači i prevodioci izvršiti i ovu uslugu, i to ne samo u optimalnom roku, nego i po vrlo povoljnim cenama. Prevodimo i ilustrovane, ali i stručne časopise, zatim udžbenike svih vrsta, ali i novinske članke. A ukoliko već imate sadržaj, bilo koje vrste koji je preveden u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a niste njegovim kvalitetom zadovoljni, možemo da vam ponudimo uslugu koja se odnosi na lekturu i korekturu tako prevedenih sadržaja. Imajte na umu da će redakturu već prevedenih materijala izvršiti lektori i korektori, koji su članovi našeg tima, a koji iza sebe imaju sasvim dovoljno iskustva, tako da ne sumnjamo da ćete biti i više nego zadovoljni pruženom uslugom. Prevod ilustrovanih časopisa sa japanskog na finski jezik. Sa japanskog jezika na finski možemo da izvršimo i prevođenje ilustrovanih, ali i stručnih i ostalih vrsta časopisa, kao i književnih dela, odnosno udžbenika i članaka iz novina. Klijente kod nas očekuje i obrada filmova i reklamnih poruka, ali i serija i različitih vrsta emisija, odnosno svih sadržaja koji će biti emitovani kako na televiziji, tako i na internetu i radiju, ali i u bioskopu. A u nju može da bude uključena i sinhronizacija prevedenih sadržaja, odnosno njihovo titlovanje. Akademija Oxford u svom timu nema samo prevodioce i sudske tumače, već i profesionalne korektore i lektore, koji su zaduženi za uslugu lekture, odnosno korekture svih onih materijala za koje je neko uradio prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, ali tada nije vodio računa o pravilima koja navodi prevodilačka struka. Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i prevod sa japanskog jezika na finski za sve vrste sadržaja koji se tiču oblasti marketinga, bez obzira da li su namijenjeni reklamiranju konkretne usluge ili proizvoda, odnosno same kompanije i njenog poslovanja. Kataloge, plakate i vizit kartice, te PR tekstove, brošure i reklamne letke i flajere, koje obrađuju naši stručnjaci. Oni će prevesti u skladu sa pravilima obrade ove vrste materijala, a to znači da će oni reklamnu poruku koja se u njima može naći, ali i koja nije lako uočljiva potencijalnim klijentima, maksimalno korektno prilagoditi duhu finskog jezika. Time će, jednostavnije rečeno, postići osnovni cilj koji ima prevođenje sa japanskog jezika na finski za sadržaje iz oblasti marketinga. Prevodi poetskih dela sa japanskog jezika na finski. Prevođenje poetskih dela sa japanskog na finski jezik spada također u usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači koji čine tim Akademije Oxford. Oni također obrađuju i romane, ali i prozna dela, kao i beletristiku, odnosno sve vrste udžbenika, ali i različite tekstualne sadržaje. Tako će oni, osim tekstova koji su stručni, obraditi i one koji treba da budu plasirani javno, ali i časopise te članke iz novina. Vršimo i usmeno prevođenje sa japanskog na finski jezik, a klijentima omogućujemo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada im je to potrebno. Prevodilac i sudski tumač su osposobljeni za pružanje usluga šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda, ali i simultanog, pa je za to potrebno da nas na vreme informišete o organizaciji događaja za koji zahtevate ovu uslugu, kako bismo mogli ponudu da maksimalno prilagodimo tome. Profesionalno prevođenje sa japanskog na finski jezik za web sajtove, koje će da izvrše prevodilac i sudski tumač, podrazumeva da će oni izvršiti i adekvatno optimizovanje prevedenog sadržaja, kako bi on dostigao što bolje mesto u okviru globalne pretrage na internetu. A osim sajtova, prevodimo i softvere, ali i online prodavnice, kao i kataloge, bez obzira koliko oni bili kompleksni. Prevođenje deklaracije proizvoda sa japanskog jezika na finski. Uz prevod deklaracije proizvoda sa japanskog na finski jezik, klijenti kod nas dobijaju i overu prevoda, čime praktično rečeno imaju u rukama dokument koji je u potpunosti ispravan, kako sa pravnog, tako i sa zakonskog stanovišta. Prevodioci i sudski tumači su spremni i da izvrše obradu u pomenutoj kombinaciji jezika za uputstva za rukovanje, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i lekarske nalaze i sva druga dokumenta koja ulaze u sastav kako građevinske, tako i tenderske, odnosno medicinske i tehničke dokumentacije. Oni također mogu da izvrše i obradu svih pravnih akata, ali i dokumenata koja su vezana za poslovanje pravnog lica, odnosno ličnih dokumenata. Klijentima nudimo i prevod sa japanskog na finski jezik i za sve vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, to jest za sva ona dokumenta koje se predaju nadležnim institucijama, kada to zahteva situacija. Rezultate naučnih istraživanja, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, naučne patente, odnosno seminarske i diplomske radove, te potvrde o redovnom školovanju i uverenja o položenim ispitima, kao i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, koja sada nismo spomenuli, će takođe obraditi prevodilac i sudski tumač, odnosno izvršiti njihov prevod sa japanskog na finski jezik i overiti ih pečatom sudskog tumača. Cena prevoda sa japanskog na finski jezik ili sa finskog na japanski jezik po jednoj strani je 3800 dinara. Cena prevoda sa japanskog na finski jezik ili sa finskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 4000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.